za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Madrid a Prahu dělí více než 2000 kilometrů. A přesto se Španělé a Češi v dějinách nečekaně často potkávali. I dnes je spojují otazníky i vykřičníky evropské současnosti. Právě o nich z Prahy reportuje zpravodaj španělské agentury EFE Gustavo Monge. Díky své lásce k dějinám se ale vrací i do společné minulosti. A o tom všem si budeme povídat za 5-5 v Rádiu Proglas. Gustavo Monge, vítejte.
Dobrý den.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Vy jste původně ekonom a mnoho let jste pracoval v oblasti financí. Jak se biznismen stane novinářem a ještě k tomu v Praze?
Takhle, Gustavo Monge nebyl nikdy opravdu biznismen. Vlastně 10 let působil v té oblasti učednictví finance a tak dále. A naučil se spoustu věcí a shromazdil spoustu dobrých zkušeností. Nicméně srdce vždycky bylo u toho novinaření, že jo. A když byla příležitost se nějak vyjádřit písemně, napsat něco, nějaký příběh, nějaký, nevím, toho jsem využil, no. To znamená, vždycky v srdce jsem byl, co jsem, a akorát, že ty 10 let, kdy jsem působil v jiné oblasti, jsem skutečně si užíval taky, akorát nebylo pro mě to právě ořechové.
A jak jste se ocitl v Praze?
Tak to je, když to vlastně vezmu se široka, je to dlouhý příběh, no. Nebylo žádná žena, nebylo žádná profese, žádné povolání, to bylo spíš nějaké rozhodnutí, které jsem dělal. To byl důsledek něčeho, co jsem dělal dávno, že jo. Já jsem si kdysi položil tu otázku opravděně, jako kam směřuji, co chci dělat se svým životem. A to bylo v době puberty, no. A ta otázka jsem řešil tím, že no, já chci dělat, co se Bohu líbí. Znát posluchače prohlasu, prosumět ten přístup, no. Se ptát se Boha, no, co Bůh se mnou chce, kam je požene. A to rozhodnutí v podstatě znamenalo, no tak dávat Bohu šance, přes si tu taktovku a říct, tak Gustavo, teďka zkus to. A já jsem strávil nějakou dobu v Anglii, v tom Barceloně a v poslední době, už poslední 30 let, Československo, potom České republice. A to bylo v podstatě, myslím, že je spolupráce s Bohem a jsem rád, že jsem takhle to učinil.
My jsme taky rádi. Mimochodem mluvíte krásnou češtinou, je to pracné, je to těžký jazyk.
Je to velice, musím se soustředit pořád, když se trošku nesoustředím, začínám dělat obrovské chyby, jako fakt, jako velké chyby. I když se soustředím, dělám chyby, ale bez soustředění to ještě mnohem hůř. Ale tak domluvím se a jsem rád, že lidi mají trpělivost a schovivost.
Tak to cítíme všichni, kdo mluvíme nějakými cizími jazyky úplně stejně. Česká republika je poměrně malá země, nepříliš velkého významu. Co ze zdejšího dění Španěly zajímá? Jaká témata ve vašem zpravodajství převažují?
Takhle, Česká je pravda, není to Německo, není to Anglie, není to Washington, není to Amerika. Nicméně tady je spousta těch možností, spousta, je to vlastně Česko důležité místo, kde se střetávají jinak herce, politici, jakoby, nevím, biznismeny, jako není to opravdu Washington, je to Brusel, ale tady furt je o čem povídat a občas se taky dějou nějaké bohužel tragédie, jako my jsme z toho, co se dělo událo na Slovensku, s tou vraždou toho novináře Jana Kuciaka, také my jsme hodně o tom napsali, že jo. A ty různé turbulence v těch vládách, taky je to samozřejmě zajímavé, poněvadž to je semi, který patří Evropské unie, je to významné.
A jaký druh témat máte nejraději vy sám? Třeba já jsem jako zpravodajka v Německu samozřejmě musela dělat závažná témata ohledně politiky, hospodářství, ale nejraději jsem dělala malá témata o lidech nebo něco vtipného, nějakou drobnost. Jaká témata máte rád vy?
Přiznám se, že pro mě zajímavý téma jsou ty nosorožce, bílé, seberní. v dvoře Králové.
Úžasný.
Jezdíme tam pravidelně a updateujeme ty zprávy a systémy, co, jak jde s tou zahranou toho rodu, toho druhu spíš. A je to zajímavý téma. Jiná samozřejmě zajímavý je ta kultura, festival Karlovy Vary, že jo, vynikající přilítost se střetáváte s Hrdcem a s režiséry.
To už bude za pár dní.
To za pár dní.
Co běžný Španěl o naší zemi vlastně ví a co naopak musíte vysvětlovat?
Takhle, o České republice se ví, že radí Češi pijou pivo a radí hrají hokej a jsou seriózní lidi, že neradí improvizujou, všechno musí být podle pravidel. Předem stanového scénáře, že jo.
Jsme tak trochu Němci ve vašich
očích. Jste hodně Němci.
Protože my si naopak proti Němcům připadáme neuvěřitelně kreativní a improvizující národ.
ale já si myslím, že myslím, že to jednou pan Klaus, prezident Klaus vysvětloval, že ty lidi na jihu jsou trošku nevyspytatelné, trošku nečitelné, že jo. Dává do stejného pytle. Španělé, Řekové, Italové, všechny. My patříme jsme takový nečitelní. A možná je to tam taky rozdíl, no, dělíte cara. Nevím, kudy vede ta cara. Ale nicméně Češi skutečně patří tomu severu. A já jsem rád, že lidi dodržou dochvilnost a jsou pracovití a tak dále.
Všude to má své. Každopádně vaše agentura EFE musí být serióznost sama, protože je čtvrtou největší zpravodajskou agenturou na světě. A to znamená, že je to zdroj informací, který využívají velké televize, rádia nebo noviny. Jaké to klade nároky na vaši práci, protože ten dosah je veliký?
Takhle, my naštěstí pracujeme ve spolupráci, vždycky je tým, my se navzájem podporujeme, doplňujeme, je skvělý skupina editorů ve Vídni, kam pošlu své články, že jo, oni první editují, a pak po druhé ve Španělsku v Madridu, že jo, a spolupráce, v té spolupráce, který je vzájemně prospěšná, vychytáme chyby, mouchy, že jo, a tím pádem konečný výsledek je to, myslím, že je dobrý a seriózně, a se zkusíme samozřejmě dneska v rámci té nevím, bulvární tisku nebo v podstatě ty populistické, nevím, nebo ty takový zaujaté nebo dezinformace, se snažíme trošku nějak ozvítit a trošku do toho zachovat a
vysvětlovat.
A nepřehánět a nesaujmout nějaké stanovisko, předem nestranit a tak dále, což nebývá vždycky jednoduché.
Myslím si, že v dnešní době speciálně.
Pamatuji
si, že někteří mý kolegové z České televize pracovali pro španělská nebo jeho americká rádia a když dělali vstupy do vysílání, mluvili strašně rychle. Jsme my Češi v našem projevu z pohledu Španěla zpomalení.
Záleží. Česká televize, myslím, že má takový formát docela západní, je tam se střídají věci velmi rychle až nezrozumitelně. Dovedu se představit, že spoustu lidí těžko se sleduje. No.
Taky jsme se zrychlili možná.
No. A možná rozhlasu to je něco jiného, tam je ty osobnosti, které krásně mluví a krásně možná vysvětlují i ty kontext a ty souvislosti a je více v klidu. Ale ano, myslím, že tady ta sledovací prostředky státní aspoň. No. Dodržují ten standard, aspoň ta, jak bych to řekl, ta kvalita, nebo ta, nevím, hovorově, jako jsou kvalitní a na rozdíl od jiných, jako já si myslím, že ve Španělsku občas ten jazyk trošku degeneruje a trošku, bohužel, se nepečuje tu kvalitu.
To nemohu posoudit, protože španělštinu bohužel neovládám, ale to tempo se mi zdálo závratné. Jak si podle vás vede Česká republika v Evropě? Zajímá mě pohled zvenčí, protože v minulosti jsme měli mnoho nálepek typu východní Evropa, postkomunistická země a teď zdá se mi, tak trochu balancujeme na hraně. Některé země nás řadí do skupiny evropských enfant terrible, jako je Maďarsko, Polsko a pro jiné jsme zase neviditelnou zemí. Tak jak to vidíte vy?
Tak jako čím dál víc Česko zaujme takový pozice úplně prozápadní, proevropské. A jsem občas...
Proevropské,
se vším všude, jako proevropské nemusí to být to košer 100%, no, protože to ty diktuje určité, nevím, scénář. A myslím, že Česko doposud mělo tu schopnost v tom bloku, v tom, jak jste si zmiňovala, s maďarským, polským a slovenským, trošku se ozývat a říct, no tady jsou jiné zájmy, jsou jiná kultura, jiný background, jiný základy, že? A myslím, že Česko postupně zapomíná na to, že ten svět tady na východě Evropy má co navítnout, jak obohacovat té debatě na evropské úrovni, že jo? A víceméně se klaní tomu západnímu proudu až příliš a myslím, že tím my jsme ohuzení. Já bych od Čechů a Česek bych očekával víc, nevím, nové věci, nový pohled na věci a často už tolik není slyšet.
Znamená to, že je lépe v Evropě být vidět a slyšet třeba i s nálepkou problematika, anebo být tou nenápadnou, konstruktivní až poslušnou zemí?
Já si myslím, že já jsem člověk, který nerad spekuluje, nebo nerad. Já si myslím, že důležitý jsou ty témata, které jsou klíčové v společnosti a v těch tématech zaujmout stanovisko, které je rozumné a které je lidské a prospěšné pro společnost. A já si myslím, že musí tady panovat shoda v těch základních témach, co se týče rodiny, co se týče orientace. Já když jsem mluvil o těch hodnotách, tolikrát. A jaké jsou ty hodnoty? Jsou dobrý? Jak vypadají ty hodnoty? Je to samlžení trošku. A myslím, že ty země té východní Evropy mají tu zkušenost utrpění, na tlaku a tak dále. Se z toho vymotali. Že? A měli co nabídnout, co říct. My jsme skutečně přežili něco hrozného a víme, co to je svoboda, víme, co to je demokracie a nechceme pak do toho plést jiné věci, které jsou, tomu nepatří. Které jsou, nevím, nechci být trošný. Ale je potřeba zastávat stanovisko v těch věcech, které jsou klíčové pro společnost. A trošku ty, které jsou méně důležité, méně klíčové, trošku nějak nechat to otevřené pro diskuse.
Česko se v posledním roce poněkud zviditelnilo během té tragické války na Ukrajině a jistě to nedělá pro svou propagaci, ale změnilo tohle jeho angažmá podle vás jeho obraz v zahraničí? Dokázalo vyměnit svůj obraz země, která zásadně nepřijímá uprchlíky, za obraz země, které je určitý typ solidarity vlastní?
To naprosto. Česko doposud byl vnímán jako země, která s těma migrantama se nějak způsobem neuměla poradit, jako vy, a teďka má úplně jiné stanovisko. To je zaslucha samozřejmě té současné vlády, pana Lipavského a spol. A myslím, že to je dobré. Protože ve skutečnosti je to důležité dělat na cítlivě s těma lidma, který se trápí a který utrpí válku doma, že jo? Je potřeba s tím něco dělat. A ne, teďka začínat vytáhnout nějakou kartu, nevím, jinou. Je potřeba...
Myslím, kartu nenávisti nebo tolerance.
Kartu, dejme tomu, že je budou ovlivňovat naši kulturu. Naše kultura bude silná, pokud my skutečně ji chráníme. A je potřeba definovat, co chceme chránit. No? Jakou kulturu chceme chránit. A jestli umíme chránit tu kulturu, pak není problém přijmout další lidi. S láskou a solidaritou a tak dále. Ale když nevíme, co máme chránit, předem, jako to je těžko. A pak se jednoduše pak ozývají potom ty populistické, ty šovinistické a ty takový extremistický názory. Že? Ale bohužel lidi nemají zrovnano Co chceme chránit, jakou kulturu, jaké hodnoty. Skutečně.
V tom nemáme jasno.
Jo.
Je válka na Ukrajině v Česku výrazně větším tématem než v poněkud vzdáleném Španělsku? Geograficky.
No samozřejmě. Jako, abych byl upřímný, jako jak Španělsko s tím se nějakým způsobem vypořádá, nejsem úplně 100% v obrazu, protože tam nežiju přes 30 let, no. A sleduju to trošku nějak namátkově. Ale myslím, že tam panují jiné problémy a spíš ta imigrace z Afriky, že jo, sucho, politická korupce, že jo, a tak dále. Jsou jiné problémy. Ta válka se nám týká, ale tam je veliká ruská komunita ve Španělsku, který samozřejmě prospívá a utratí a podniká. Ty Španělé třeba s nima musí jednat taky citlivě a ne, jiná problematika. Ale ta válka taková, myslím, že pro Španělsko není až tak klíčová. Není tak blízko.
Není tak blízko. Jak často se máte šanci podívat do své rodné země? A kde se teď cítíte doma?
Cítím se doma tady zde. Sice jsem Španěl a cítím se Španěl a nepotřeboval jsem změnit občanství. Jsem opravdu rád, že jsem Španěl. A jsem taky opravdu rád, že působím tady. To je země, která mě přivítala a se cítím velmi dobře. A jezdím tam pravidelně, protože rodiče jsou už starší a je potřeba o ní pečovat. Oni se starat a oni taky se ozvou. Tak pojď, pojď. Aspoň jednou za rok se dostavím do Madridu, aby s nima mohl se nějak způsobem radovat a oslavit věci výročí, že jo, různé. Občas jsou zdravotní potíže, které překonáváme spolu a je potřeba tam být u toho, abychom zvedli nálady, že jo, a dali naději a radost.
Co ze španělského živlu nebo kultury nebo třeba kuchyně vám tady chybí? Protože třeba španělská kuchyně je proslula.
Takhle, ku podivu, ve Španělsku je velice bohatá kuchyně. Ta gastronomie je velká věc, no. A já jsem tady se zvyknul na šmaža, na kladný hermelin a je to miluju. A můžu vám něco prosradit, že pivo, který jsem nebyl jsem velkým zastancem piva na začátku, teď začíná se mi hrozně líbit. A nějak dobré chlazené pivo, čím dál víc se mi líbí, no. Ale mi to trvalo 30 let, abych se s tím nějak způsobem nějak dobře vypořádal. To znamená, já jsem se zvyknul na české jídlo, a mám být velmi rád. Mám být ho velmi rád.
Na vlnách Proglasu plujeme se španělským novinářem, publicistou a učitelem Gustavem Monchem. A teď spolu zabrousíme do dějin, které naše země spojují. Gustavo, vy jste nedávno na univerzitě v Madridu prezentoval vaši knihu o českém králi Ferdinandu I. Habsburském. Je historie věda, která vás zajímala vždycky? Jak jste si k ní našel cestu?
Takhle, já jsem na Gimplu měl vynikajícího učitele Guillermo Cortázar a jsem se dostal k tam trošku díky němu. A teďka už když jsem tady a jsem začal nějakým způsobem vypátrat po těch stopách těch Španělů, kteří tady působili. A trošku amatérským způsobem jsem patřil v archivech a jsem v podstatě se dostal těm pramenům. No? Sice není toho tolik a musel jsem taky ve Španělsku v tom Národní archivu Simancasu taky studovat a číst těch rukopisy a tak dále. To bylo spíš takový potřeba, který jsem cítil, protože mé profese novinářské pořád se čoví pořádá s tím dnes, co se dělo dnes, co se stalo dnes. A občas ten dnes, s tím dnes jsme trošku ohuzení, protože ten dnes, tomu dnes předchází ten včerejší, ten včera, který vysvětluje spoustu věcí, no. A mě se zajímalo trošku se dívat, se zavývat s tím včera. Když není to úplně koše novinářské, protože novináře nenavídí. Musí to být dnes.
Nebo dokonce teď.
Nebo teď. A musím říct, že byla příležitost, protože tady působilo spousta Španělů, kteří jako ty, kteří dobývali Ameriku, něco podobného se odehrálo tady, že jo? A poznat ty lidi a poznat její příběh a proč a jak daleko a jak tady fungovali, jak se zvykli na jídlo, jak se zvykli na počasí a tak dále, jak se zvykli na povahu těch místních, to mě fascinovalo.
A čím vás speciálně zaujal Ferdinand I, natolik, že jste o něm napsal knihu?
Takhle, on se narodil kousek od Madridu, to byl ne Madričan, ale z Alcalá de Henares, což je skoro Madrid. On žil ve stínu svého bratra, to je císař Karel Patý, a nedoceněná osobnost. A když se člověk dívá na ten, co on dokázal, zjistil, že on vybudoval něco, který vydrželo 4 století. Byl zvolen tady a pak ten poslední Habsburg byl v 20. století. A když to porovnáme s tím španělským říšem v Americe, vidíme, že ten soustatí, který vybudoval Ferdinand, trvalo delší dobu. A otázka je, jak se to povedlo. Ve střední Evropě něco takového. Mě to fascinovalo a já jsem chtěl zjistit, proč. A proč ten člověk není vůbec si lidi ho nevážejí, nebo v podstatě neznají, kdo byl Ferdinand I, vždycky popletl s Ferdinand V, dobrotivý, nebo to jméno Ferdinand, vůbec lidi nejsou schopni umístit.
Nepatří mezi ty nejvýraznější ani Habsburky, třeba Rudolfa II. Jistě zná každý Čech, ale toho Ferdinanda I. už ne, tak každý si pamatuje. Vy jste ho ale nazval v názvu své knihy v podstatě cizákem nebo přivandrovalcem na českém dvoře.
Jo.
Byl tu cizincem?
Byl to zřejmě člověk, který přijel sem, protože jeho bratr ho vyšachoval ze Španělska. Karel měl právo na pregalovat do Španělsku. To bylo lakavější, protože Španělsko tehdy se rozšiřoval různě v Americe, v Africe a tak dále. A Ferdinandovi zůstalo ty chudy semi v Rakousku, no? A postupně si narokoval větší území a tak dále. Pak tady skandidoval v českém trůně, byl zvolen. A potom v Maďarsku byl zvolen. Proč skandidoval, to je velmi zajímavé. Ale ničeho nic, měl pod sebou jako 3 velké, nebo malé království, které dokázal tam spojit. A dokázal v podstatě vrátit tu renesanční kulturu, který tady vůbec nezapustil a koření před ním. A stabilizovat, trošku spacifikovat a vybudovat takový hezký barchaň katedrále nebo polifonický chor. A hlavně mír, no, nastolil mír. Akorát, že ten příběh jeho tady neexistuje. Čech neví, o čem usiloval, proč, a co chtěl, co dokázal. Neexistuje žádný příběh o tom Ferdinandu. Já jsem se pokusil v té knize vysvětlovat nějaký příběh.
A přečteme si ho v češtině?
Tak, záleží, kolik sájemců bude. Zatím je to taková spíš taková věc pro hispanisty a taková malou skupinku lidí. Ale ta knižka je koncipovaná spíš pro velkou. Pro lidi, kteří přijdou do Čech a se zajímají o ty souvislosti, kteří chtějí poznat, proč tenhle to hradek a tak dále. Trošku nějakým způsobem zjistit ty pouta, které byly mezi Španělskem a Českým královstvím a trošku nějak způsobem vysvětlovat to, ale takový jednoduchým způsobem, není to taková historická práce, i když samozřejmě je to podloženo a je to poctivě uděláno, ale není to historická práce, ale tak uvidíme, záleží na to, jak se to vyvíjí situace s tím prodejem ve Španělsku.
Vy jste zmínil Letohrádek královny Anny, který právě dal Ferdinand I. budovat. Mám vrytý do paměti jeden z jeho reliefů, na kterém právě Ferdinand podává květinu, myslím, že to je květ fíkovníku, své manželce Anně Jagellonské. Mm-hmm. Měl Ferdinand I. srdce romantika?
On byl velice vzdělávaný člověk. Uměl hodně jazyků.
Vzdělaný
člověk. Uměl hodně jazyků. On nebyl přímým žákem Erasma z Rotterdamu, ale se byl vychovaný v tomto prostředí, v Nizozemí, že jo. aspoň 3 roky. A ten, já si myslím, že to byl takový Španěl typicky těch dob, tehdejších, no, který nějakým způsobem neměli problém způsobit jinde, nějaký trošku cizím prostředí, jako dělat ty conquistadores, no. Lidi, kteří z něčeho nic se ocitli v Mexiku nebo Peru, v džungle, mezi Indianama, neměli s tím problém. Dokázali se adaptovat a měli něco cenného, chtěli předat. A ne, bych řekl, vnucovali tam něco. Oni našli spojenectví, našli spojence, našli přátelé, našli manželku, našli spolupracovníky, opírali se o těch strukturách tehdejších těch místech. Dokázali vyvolat nějakou symbiozu, která byla prospěšná pro všechny. To win-win. A myslím, že ten Ferdinand to dokázal i v tom Českém království. Taky. A říkáte, jestli to je romantik. Myslím si, že člověk musí trošku romantik, aby se odhodlal udělat takové věci, protože bez toho je nějaký pragmatik, který jenom hledá nějaký zlatý důl. Pravděpodobně to nedokáže. Ale Ferdinand vybudoval něco a samozřejmě se oženil s nějakou paní místní, tady není česká, ale narozená v Maďarsku, ale z toho původu polského litevského. A s ní měl hodně dětí, že?
15
dětí. A já bych to řekl, musí být velký romantik.
Na 15 dětí určitě.
Na 15 dětí.
Obecně je ovšem to habsburské období vnímáno v českých zemích kriticky, jako období cizích králů na českém trůně, období ztráty vlivu českých zemí v tom velkém Rakousko, později rakousko-uherském celku. Narážel jste na tento postoj během vašeho bádání?
No samozřejmě. Jako ty český historici zaujímali docela kriticky, nebo kriticky a nebo lhostejí, nebo většina kritický postoj. No? Akorát, že ten postoj se trošku změní v poslední době, začínají se uvědomovat, že nebylo tak zle, že aspoň Ferdinand dokázal nastolovat mír tady, že? A řád a chránil to České království od války. Tady se neválčilo vůbec. No, v té době, když všude v Německu, v Maďarsku furt se válčilo, tady vůbec ne.
Vládl pevnou rukou, ale dokázal udržet stabilitu.
A ta pevná ruka je u osovkách, protože on vždycky tím, že se jazykově přizpůsobil na to prostředí, snažil se, jednal férově. Byl milý člověk ve smyslu, že je opovídavý. Radoval se, uměl se radovat, uměl si užít, uměl, nevím, být společenský. A já si myslím, že Češi si to vážili. A myslím, že pokud si můžete přečíst jakýby svědectví nebo zpětnou vazbu těch Čechů, tehdejších, je to pozitivní. Myslím, že ta malá špatný jméno, který si mohl získat potom, je spíš taková politická záležitost pozdější.
Až pozdější. Po té dlouhé habsburské éře.
Třeba 19. století s tím Palackým, který v podstatě zaujímali jiný stanovisko a se vymězili proti tomu a až moc. Já si myslím, že to nebylo úplně fair a nebylo úplně historicky. Ale mají právo, člověk má právo interpretovat historie, ale musí samozřejmě taky uznat, že Ferdinand dělal kus práce a bylo to prospěšné pro tuto zemi.
Publikoval jste také články o dalších Španělech, které naše země spojují. Můžete zmínit některé z těch nejzajímavějších?
Takhle, jeden zajímavý člověk je Juan de Borja, byl vyslanec tady, to byl syn svatého Františka z Borže. A tady působil několik let. To je zajímavý člověk, protože vysvětluje, jak byla ta mediální politika těch Habsburků v tehdejší době, kde se Německo v podstatě začalo ozvat ta vlna toho disentu náboženské, nejsou taky. A jak ty Španěli se pokusí vysvětlovat, co chceme dělat. Existuje nějaká velice sporná osoba. Tady to je František Dietrichstein, kardinál, místo ano. držitele na Moravě a tak dále.
V Mikulově mají velikou hrobku.
To je sám, aby člověk z Madridu přímo. Tedy samozřejmě ten názor těch českých historiků, hlavně od Balcarek, se změnilo postupně. Dřív, možná v minulém režimu nebylo tak jednoduché, trošku dobře mluvit, no, aspoň ne dobře, ale aspoň že to nesaujatě mluvit o těchto lidech. A teďka se dokázali a najednou zjistili, že ten Dietrichstein byl takovej moravský vlastenec. A člověk, který měl rád moravské víno, a který mluvil česky, a který mluvil, měl velmi férové jednání s místními šlechtou a tak dále. No. Ale nemyslím, že byl takový krutý člověk, jak se Veletrie ho popisuje. Krutý člověk, takový neznašenlivý člověk. Já si myslím, že ne. Kardinál Dietrichstein je potřeba.
Na vás udělal lepší dojem.
Nechci ho zastávat za každou cenu, ale je potřeba vidět tu pozitivu, který ty lidi obnášili.
Nakonec každý člověk má
něco
dobrého a možná něco horšího.
Ako, jsou zajímavé lidi, například pro Čech, kdy jde do Španělska, navštíví Montserrat. Montserrat je ikona pro Češi, ikona, když jde do Španělska. Proč jde do Montserratu? Já jsem se položil tu otázku. A pak jsem si zjistil, že tady posluli nějaký montserratský benediktiny v Čechách, Emausi nebo Bezděsu, který rozšířili tu zbožnost na panu Marie z Montserratské. A proto Češi mají to na paměti, že Montserrat je důležité.
Důležité navštívit Montserrat, když je někdo v Madridu.
A naší Montserrat, protože tady je spousta těch pouhních míst, který mají přímo souvislost nebo odkaz na Montserrat. No? To je taková věc zajímavá.
Zajímavá tradice.
Tradice, nebo jsou tady... nevím, potom 20. století tady v... Máme jednoho krále, Alfons 13. Borbonský, který měl českou matkou. Ta Maria Kristina narodila se v Židlochovicích. Sice Maria Kristina Habsburská, ale česká. Nebo narodila se tady. A on proto, Alfons strávil hodně času v České republice, když vypukla abdikoval, strávil každý leto tady v Čechách, v tom Kunštkinšvartu, a tady je nějaká místnost v tom zámku, který má postel, a ten postel je postel krále. To byl král Alfons 13., který, no, když vypukla válka, španělská občanská válka, a on se ocitl tady, Kinžvartu. A proto nějaký lidi, nějaký vojáci z té Frankové strany se nějak dostali sem, aby Alfons našel cestu ke italské vládě, aby Itálie mohla půjčit, poslat letadla do Španělska, aby bojovali proti těm komunistům.
Naše země také spojuje pražské Jezulátko. Jo. Světoznámá soška Ježíše v dětském věku, která byla vytvořena ve Španělsku v polovině 16. století.
No, tom jsou diskuse. Nějaký lidi z té Akademie věd se pokusili vypátrat skutečně po těch dokumentech, které skutečně vysvětlují to a dokumentují skutečně ten původ a tak dále. Nedokázali to, snadně se něco tam ztratilo, nicméně je nějaká lidová tradice a hlavně to je velký lákadlo pro spoustu lidí, kteří přijdou do Čech a do Prahy kvůli té sošce.
Ono ve španělsky mluvících zemích se pražské Jezulátko těší veliké úctě, a to i za Atlantikem. To je překvapivé.
Jo, já jsem potkal lidi z Brazílie, z Ameriky, z Jižní Ameriky, spousta Filipín přijdou, spousta lidí. A no,
Co jste říkal na tu snahu využít fenomén pražského jezulátka v prezidentském předvolebním boji? Registroval
takhle,
jste to?
Takhle. Ta vynalesavost těch politiků je veliká. A, tak já nebudu se vyjádřit, protože jestli nevidím do srdce toho Andreje Babiše a možná třeba ten člověk hluboce srdce má něco, nějaký. Každý člověk má právo, nevím, se chovat naději a nevím, vztah k Bohu, jak on považuje za vhodné. Tím pádem nebudu to nějak spochybňovat, a i když třeba média spochybňovala to město jako manipulace, ale já nedokážu nějak způsobem se o tom tak rasantně vyjádřit.
Hostem za 5.5 je španělský novinář Gustavo Monge, se kterým teď zabrousíme do školství. Gustavo, vy máte široký profesní záběr a kromě novinařiny, biznisu, historie, jste se stal také učitelem španělštiny a také mediální tvorby v křesťanské škole Navis nedaleko Prahy. Jaké to je pracovat mezi dětmi v kontrastu s dosti stresovou prací novináře?
Je to návrat ke realitě. Děti mají tu výhodu, že tě pomáhají jako přistávat. No? A odpustí ten virtuální svět a ten svět trošku složité těch dospělů. A já jsem vždycky potřeboval ten kontakt s... A rád pracuji s mladýma lidma. No? A se vyskytovala taková příležitost v té škole a krátce poté jiné škole statní v té stejné lokalitě. A jsem řekl obojím, no tak do toho... A jsem velmi rád. A skutečně děti ty dávají ten, bueno, tu lásku a dávají spoustu věcí. No. Pokud si s nima férovi a jedna s nima správně. A já si myslím, že to je krásný vztah, který můžeš vypěstovat. Jako vztah respektu, vzájemný respekt. A potom objevit ty talenty, které tam jsou a snažit se předat jim něco, které třeba jim chybí. A tak dále.
Se svými studenty natáčíte krásná videa. Mm-hmm. Poslechněme si kousek toho posledního, které bylo o vlídnosti.
Dobrý den, milí diváci. Vítám vás na pořadu Točíme pro vás. A na tento měsíc duben v naší škole Navis je tématem ctnost vlídnost. Vlídnost ve vaší třídě, jak to cítíš?
V naší třídě vlídnost to moc necítím, hlavně k paní učitelce.
A proč ne?
Protože některý ty lidi, kteří jsou v naší třídě, tak prostě vydávají strašný zvuky. Třeba jako tohle. Nebo něco takového. A moc se nechápu, proč.
A zkoušel jsi to někdy změnit, ten poměr vlídnosti ve vaší třídě?
Zkoušel jsem hodněkrát, ale ani jedno nevyšlo.
Ahoj, jak vnímáš vlídnost jakože ve vaší třídě?
No jakože někdy se vyskytuje ta vlídnost, ale někdy se taky vyskytuje ta nevlídnost.
Mm-hmm. A jak si tu vlídnost jakoby představuješ?
No, že jako budu na někoho hodný. Třeba nějaký vozíčkář je před dveřma a snaží se otevřít dveře, má plný ruce a tak někdo mu je otevře.
Jak vaše školní videa vznikají? Kde vybíráte témata a co všechno se u vás děti naučí?
Tak ta škola Navis má ve zvyku vyhlásit třeba každý druhý měsíc nějakou cnost. A děti a rodiče, pedagogický sbor a všichni se snaží se nějak posunout v té cnosti a si čtou věci, oni zpracují materiály. A mě to napadlo v rámci toho novinářského kroužku i natáčet věci, no, jaký děti to vnímají, tuto cnost, jak žijou, jak pochopí. A to je poměrně jednoduchá záležitost pro ty děti. No, oni najdou způsob, jak to vysvětlovat a mě to zajímá. A konkrétně, jak to vezme skutek. A já jsem strašně zvědavý, jak to Dokážu. A pak hrajeme nějaký takový scénky, kde ta daná cnost, zkusíme to nějak ukázat, jak se to projeví. A je to sranda.
Učíte se také něčemu vy od nich?
Jestli se něco dozvím.
Jestli se něco učíte od nich.
Jestli se učím od něco od dětí. Já se učím od dětí, ano, být jednodušší, být autentický, být laskavější, bavit se zdravě, hrajeme tam stolní fotbal. A je to zranda. Bavit se s nima, naučit se, jak oni pracují, jak... Ona dneska pro mě je taková výzva v podstatě zpět sociálních sítí a ty nové technologie, oni jsou krok před náma, no? A je vždycky dobré s nima vidět, jak fungují, protože abych se naučil, jak v podstatě komunikovat s těma prostředkama novýma, no? Oni jsou skutečně experti a to my nemáme, to my nevíme a je to dobré zjistit, jak oni filtrují věci, jak se s tím vypořádají. No?
On ten video obsah z internetu je pro dnešní školáky přirozenou součástí života, má ale i svá rizika, nemalá. Probíráte s dětmi také úskalí video obsahu, možnosti jeho manipulace, rozlišování mezi seriózními zdroji a dezinformacemi a tak dále? Jak takhle, na tom děti jsou?
Problém, že v tom kroužku jsou věkové kategorie, jsou různé. Že? Mám děti od 8. a 3. třídy. S těma malýma nemůžeš takovýhle hluboký věci tak provírat, tak jednoduše. Je to, ta škala věk je obrovská, no? Škala věku. Je to zajímavý téma, my jsme se tím se tam nedostali. A možná je to téma namět na další ročníky.
Měla by být mediální výchova pevnou součástí výuky?
Já si myslím, že jo, protože dítě potřebuje a musí dopilovat ty komunikace a něco vyjádřit a drillovat takovýhle skills, no.
Schopnosti,
no. A já se domnívám, že pokud teďka se dívám na tu skupinu, který teďka vedou, jak se posunuli. Jsem například na začátku byla velmi stýdlivá dívka, která nechtěla se v žádném případě vyjádřit, mluvit a najednou se vyjádří úplně volně, úplně hezky a na mě skutečně působí velmi hezky.
To je skvělé.
A ona má chuť teďka se spolupracovat. Dříve se trošku zdrahala. A teďka mluví velice dobře a bez problému. A je dobrý předmět. Jako mediální výchova je dobrý předmět pro děti, protože oni taky potřebují nejenom se učit a dělat poznámky, ale taky vytvořit. A to dává skvělou příležitost vytvořit něco, něco referovat o něčem, pochopit něco a potom stručně to nějak vyjádřit, tvářit se, ten oční kontakt. To jsou fakt věci, které člověk potřebuje nějak se naučit.
Co vaše nejbližší plány? Odpočinout si od školství během prázdnin?
Tak až budu na dovolené teďka, já chci napsat nějaký scénář, protože ve škole taky vedeme takový filmový kroužek a chceme, my jsme natočili historický film, chceme natočit druhou část a je potřeba najít ten klid, abych se člověk mohl soustředit a napsat něco v tomhle směru. A to znamená, bude taková dovolená trošku.
Pracovní
dovolená, ale rád se do toho pustím.
Ale váš úplně bezprostřední plán je jiný. Vy jdete teď do školy vařit.
Ano.
Co to bude?
Co bude? Dneska vaříme paeju pro 9. třídu, která končí a taková rozlučka s nima. To bude asi druhá paeja, který s nima dělám a bude obsahovat kuře a trošku vepřového masa, nějaký možná mořské plody. Oni řekli, že za žádnou cenu nechtějí chobotnice. To řekli dopředu. Nechtějí chobotnice. Nevadí slavky, mušle, krevety, ale chobotnice v žádném případě. Kalamary v žádném případě. To znamená, já jsem si napsal. ale jinak bude taková jednoduchá paella, jednoduchá a snad bude chutná.
Úplně jsem dostala hlad. Tak ať se podaří.
Děkuju.
Hostem za 5.5 byl španělský novinář, ekonom a pedagog Gustavo Monche. Děkuji a přeji všechno dobré.
Děkuji vám, nashledanou.
Naslyšenou se těší také Hana Šarfová.